คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งผ่านคำสอนนี้และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับท่านและก็ทรงสอนท่านในสิ่งต่างๆมากมายผ่านทางพระคำของพระองค์วันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานที่พระเยซูให้กับคริสตจักรของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้พระคัมภีร์เป็นคู่มือสำหรับชีวิตของเราที่เราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์จะมีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้าเป็นผู้ประทานการสำแดงให้เราเกิดความเข้าใจสิ่งที่สวรรค์อยากสอนเราเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเราทั้งหลายและอยากให้พวกเราเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูพระบุตรของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนที่ผ่านมาท่านจะพบว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ให้แก่สาวกของพระองค์ในคริสตจักรยุคสุดท้ายนี้ตั้งแต่เมื่อพระวิญญาณได้เทลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้าก็ทรงประทานพระวิญญาณหรือประทานของประทานของพระวิญญาณการสำแดงของพระวิญญาณให้แก่คริสเตียนต่างๆไม่เหมือนกันและพระเยซูเองก็ทรงโปรดประทานบุคคลซึ่งมีการเจิมเป็นผู้ที่จะมาฝึกสอนและฝึกหัดสาวกของพระองค์ในคริสตจักรคือสมาชิกของพระองค์นั้นลูกแกะของพระองค์นั้นให้เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลและบุคคล5ประเภทนี้ก็ถูกกล่าวไว้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ตั้งแต่ข้อ10ถึงข้อ14นะครับบอกว่าองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดของประทานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้และเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าพวกเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหรือหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเลขกลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพระคัมภีร์ได้พูดถึงของประทานที่พระเยซูมอบให้กับคริสตจักร5ประเภทคน5ประเภทซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ถูกเรียกโดยพระเยซูให้รับใช้พระองค์ในการสร้างคริสตจักรในการเป็นผู้เตรียมธรรมมิกชนให้เป็นผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าและเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั่นก็คืออัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐหรืออีแวนเจลิสต์ศิษยาภิบาลและอาจารย์เราได้มีโอกาสได้เรียนของประทานของพระเยซู4ประการหลังไปแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดถึงอัครทูตคำว่าอัครทูตในภาษาอังกฤษนั้นคือ apostles และคำนี้มาจากภาษากรีกคืออะโพสโตลอสดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจรากศัพท์ของคำว่าอัครทูตเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าของประธานที่เป็นบุคคลที่พระเยซูประทานให้คริสตจักรแบบนี้คืออะไรคำว่าอะโพสโตลนั้นถูกใช้ในพระคัมภีร์ในลักษณะ3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือว่าอัครทูตซึ่งเป็นอัครทูตที่พระเจ้าส่งมาช่วยมนุษย์โดยตรงนั่นก็คือองค์พระเยซูนั่นเองพระเยซูทรงถูกเรียกว่าเป็นอัครทูตในหนังสือฮีบรูบทที่3 พระคัมภีร์ได้บรรยายว่าองค์พระเยซูทรงเป็นอัครทูตของพระบิดาคำว่าอัครทูตแปลว่าอะไรครับอัครทูตแปลว่าบุคคลที่ถูกส่งไปหรือบุคคลที่มีพันธกิจมีหน้าที่ที่ถูกเรียกและถูกส่งไปทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จฮีบรูบทที่3ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นดูก่อนท่านพี่น้องธรรมมิกชนผู้ตอบสนองด้วยกันกับเราในการที่พระเจ้าทรงเรียกจงนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นคือพระเยซูอาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ออกมาโดยการทรงนำของพระวิญญาณบอกว่าองค์พระเยซูองค์พระบุตรของพระเจ้าพระคริสต์หรือพระมาสีฮาถูกส่งลงมาโดยพระบิดาจากสวรรค์ดังนั้นองค์พระเยซูเองเป็นอัครทูตของพระเจ้าเป็นอพอสโซ the apostle นะครับส่งลงมาในโลกด้วยมีจุดประสงค์ที่จะมาตายแทนมนุษย์และสำแดงให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรและมาสร้างสาวกเตรียมสาวกที่จะประกาศข่าวประเสริฐต่อไปในหนังสือจอห์นนั้นพระเยซูได้บอกว่าพระบิดาได้ส่งพระองค์มาทำกิจการของพระบิดาให้สำเร็จพระเยซูได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ถูกพระบิดาส่งลงมาพระเยซูบอกว่าพระองค์ถูกพระบิดาส่งลงมานะครับเพื่อมาทำงานของพระบิดาให้สำเร็จดังนั้นเองพระเยซูเป็นอัครทูตคนแรกในยุคของคริสตจักรก่อนที่คริสตจักรจะบังเกิดขึ้นในโลกในกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เป็นอัครทูตบุคคลแรกนั่นเองถูกส่งมาโดยตรงโดยพระบิดาแต่ว่าพระเยซูทรงรู้ว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดกาลพระองค์มาทำพันธกิจของพระองค์เป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นพระองค์ก็จะถูกตรึงกางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ก็ทรงแต่งตั้งอัครทูต12คนด้วยกันอัครทูต12คนนั้นมีหน้าที่พิเศษเป็นผู้ที่พระเยซูทรงออกไปทำงานแทนพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว Apostles หรืออัครทูต12คนนี้เป็นอัครทูตที่ถูกเรียกหรือถูกเลือกโดยตรงโดยพระเยซูคนเหล่านี้นั้นเป็นสาวกของพระเจ้าแต่ว่าถูกเลือกออกมาโดยพิเศษที่จริงแล้วตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนั้นพระเยซูทรงมีสาวกติดตามพระองค์หลายคนผมก็ไม่รู้จำนวนแน่นอนแต่คิดว่ามีคนเยอะมากที่ติดตามพระเยซูเพราะครั้งหนึ่งพระเยซูส่งสาวกออกไปต้อง70คนไปประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าจากกลุ่มคนที่เป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูนั้นมีแค่12คนที่เป็นอัครทูตขององค์พระเยซูอัครทูต12คนนี้มีหน้าที่พิเศษและมีสิทธิพิเศษในอาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรแห่งสวรรค์มีอัครทูตคนหนึ่งซึ่งล้มลงไปในความบาปก็คือยูดาสอิสคาริโอตและเหตุผลนั้นเองตอนที่พระเยซูเสด็จกลับขึ้นสวรรค์ไปแล้วพวกอัครทูตที่อยู่ต่อ11คนก็ตัดสินใจที่จะเลือกสาวกขึ้นมาคนหนึ่งทดแทนเป็นอัครทูตทดแทนยูดาสอิสคาริโอตอันนี้ถูกบันทึกไว้ในกิจการบทที่1ข้อ26บอกว่าเขาทั้งหลายจึงจับฉลากกันและสลากนั้นได้แก่มัทธิอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครทูต11คนนั้นอัครทูตเหล่านี้นั้นมีตำแหน่งพิเศษในอาณาจักรของพระเจ้าเขาจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ตัดสินชาวอิสราเอล12เผ่าในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ30พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าตำแหน่งพิเศษของอัครทูต12คนนั้นเป็นอย่างไรลูกาบทที่22ข้อ30บอกว่าและท่านทั้งหลายจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในแผ่นดินของเราและท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนี่ก็คืออัครทูต12คนนั้นจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาอิสราเอล12เผ่าพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนเลยว่าอัครทูต12คนนั้นมีสิทธิพิเศษบางอย่างมีตำแหน่งพิเศษบางอย่างในอาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ14 วิวรณ์บทที่21ข้อ14ก็ได้พูดถึงว่าอัครทูตเหล่านี้ได้มีสิทธิพิเศษอย่างไรเป็นอัครทูตที่เดินติดตามพระเยซูเป็นเวลา3ปีได้เห็นการสิ้นพระชนของพระเยซูได้เห็นการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้ฟังคำสอนของพระเยซูโดยตรงอัครทูตเหล่านี้บางคนก็เป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าใช้เขียนพระคัมภีร์เช่นแมทธิวเขียนพระคัมภีร์ใช่ไหมครับจอห์นเป็นอัครทูตคนหนึ่งที่เขียนพระคัมภีร์เปโตรก็เป็นอัครทูตคนหนึ่งที่เขียนพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงว่าอัครทูตเหล่านี้นั้นได้รับการยกย่องพิเศษโดยพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ14พระคัมภีร์ก็ได้กล่าวสิ่งนี้บอกว่าและกำแพงนครนั้นก็คือกำแพงของเมืองสวรรค์มีฐานศิลา12ฐานและที่ฐานศิลานั้นจารึกชื่ออัครทูต12คนนั้นของพระเมธโปรดอกแสดงว่าอัครทูต12คนนั้นชื่อของเขาถูกบันทึกอยู่บนฐานศิลาของเมืองในสวรรค์นั้นเขามีสิทธิพิเศษจริงๆดังนั้นเองเราจะเห็นว่าอัครทูต12คนนั้นต่างกับอัครทูตอื่นๆที่เกิดมาทีหลังเราค้นพบแล้วนะครับตามหลักพระคัมภีร์ว่าอัครทูตบุคคลแรกก็คือองค์พระเยซูที่ถูกส่งมาประกาศข่าวประเสริฐอัครทูตแปลว่าอะไรอพอสเซิลแปลว่าคนที่ถูกส่งไปทำภารกิจเฉพาะเจาะจงบางอย่างและอัครทูตกลุ่มที่2ที่เราพูดถึงนี้ก็คืออัครทูต12คนที่พระเยซูเลือกโดยเจาะจงแต่ว่าไม่จบแค่นั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัครทูต12คนนั้นวันหนึ่งก็จะจากโลกนี้ไปพระเยซูทรงรู้พระเยซูก็เลยส่งอัครทูตคนอื่นๆต่อมาในยุคของคริสตจักรตั้งแต่หลังจากที่พระเยซูกลับขึ้นไปบนสวรรค์พระเยซูก็ทรงส่งอัครทูตอื่นๆลงมาแต่อัครทูตเหล่านี้มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ในการเสริมสร้างคริสตจักรฝึกฝนคนของพระเจ้าช่วยคนของพระเจ้าให้เติบโตไปในความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าและไปถึงสู่ความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอัครทูตจำพวกนี้ที่อยู่ในคริสตจักรตั้งแต่สมัยคริสตจักรเยรูซาเล็มมาถึงปัจจุบันนี้นั้นได้ถูกส่งไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าพระเยซูเป็นคนแต่งตั้งเขาก็จริงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนเจิมพวกเขาให้เป็นอัครทูตออกไปทำงานตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเรียกและส่งเขาไปอัครทูตเหล่านี้นั้นไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไปในอัครทูต12คนแรกที่พระเยซูทรงเลือกไว้และมีอัครทูตเหล่านี้มากมายตั้งแต่ยุคของอาจารย์เปโตรอาจารย์เปาโลก็มีอัครทูตหลายคนในยุคนั้นที่เป็นอัครทูตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้หรือเป็นอพอสเซิลแล้วผมก็เชื่อว่าตามหลักพระคัมภีร์นั้นปัจจุบันนี้ก็มีอัครทูตมากมายในโลกนี้ที่พระเจ้าส่งไปทำงานของพระเจ้าอาจจะมีขอบเขตการรับผิดชอบดูแลไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าอาจจะส่งไปเป็นอัครทูตที่แอฟริกาบางคนพระเจ้าจะส่งไปเป็นอัครทูตทำงานมากในทวีปยุโรปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนเหล่านี้ถูกพระเจ้าส่งไปเพื่อทำงานเฉพาะเจาะจงเป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เราเห็นตัวอย่างอัครทูตที่ไม่รวมอยู่ใน12คนของพระเยซูที่ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งออกไปนั้นที่เราพูดถึงในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึง14นั้นเราสามารถเห็นได้ในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ2ครั้งนั้นในคริสตจักรที่เมืองอันทิโอคมีบางคนเป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบานาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านีเกอร์และลูซีอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโรเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตรัสว่าจงตั้งบานาบัสและซาโรไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเมื่อถืออดอาหารอธิษฐานแล้ววางมือบนบานาบัสและซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปนี่เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าทรงเลือกอัครทูตออกมาจากคริสตจักรท้องถิ่นที่เรียกว่าคริสตจักรอันทิโอคขณะที่พวกเขากำลังอธิษฐานนมัสการพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอดอาหารใครเป็นผู้เรียก สองคนนี้คือบานาบัสกับซาโลล่ะครับคนที่เรียกสองคนนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเยซูผู้ทรงนั่งอยู่บนเบื้องขวาของพระบิดาในสวรรค์ได้ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำงานในคริสตจักรยุคสุดท้ายนี้พระองค์ได้ทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาเรียกและเจิมบางคนให้ถูกส่งออกไปทำหน้าที่ภารกิจที่พระเจ้าทรงเรียกผมอยากจะอ่านอีกครั้งนึงนะครับในข้อ2บอกว่าจงตั้งบานาบัสและซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเน้นคำว่าเรียกให้เขาทำนั้นและเสร็จแล้วข้อ3ตอนท้ายบอกว่าเขาก็ใช้ท่านไปเห็นไหมครับอัครทูตมีลักษณะ2ประการประการที่1คือเป็นคนที่พระเจ้าทรงมอบหมายภารกิจบางอย่างให้ทำประการที่2ก็คือว่าถูกส่งออกไปทำภารกิจนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้ว่าอัครทูตหมายความว่าอย่างไรหลังจากกิจการบทที่13ที่ผมอ่านไปสักครู่นี้นั้นพอเราไปอ่านกิจการตอนอื่นๆเราเริ่มพบแล้วว่าอาจารย์เปาโลกับบานาบัสนั้นถูกเรียกว่าเป็นอัครทูตในหนังสือกิจการบทที่14ข้อ4หนังสือพระคัมภีร์บอกว่าแต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็น2พวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายอัครทูตใครล่ะคืออัครทูตที่กำลังพูดถึงในกิจการบทที่14ข้อ4นี้ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษนั้นคำว่าอยู่กับอัครทูตคำว่าอัครทูตนั้นในภาษาอังกฤษใส่ตัว S ลงไปข้างหลังแสดงว่าอัครทูตหลายคน apostles with S อยู่ข้างหลังอันนี้มาดูซิว่าอัครทูตนี้คือใครล่ะให้เราไปอ่านข้อ14สิครับเราจะพบว่าอัครทูตที่พูดถึงว่ามี S คือมากกว่า1คนนั้นคือใครข้อ14บอกว่าแต่เมื่ออัครทูตบานาบัสกับเปาโลได้ยินดังนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนเสียวิ่งเข้าไปท่ามกลางคนทั้งหลายร้องว่าใครล่ะครับคืออัครทูตที่มากกว่า1คนก็คือ2คนขึ้นไปพระคัมภีร์ตอนนี้เรียกเปาโลกับบานาบัสว่าอัครทูตบานาบัสและเปาโลเขาได้ถูกแต่งตั้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นของขวัญให้กับคริสตจักรในยุคนั้นอัครทูตก็คือในยุคสุดท้ายนี้คือยุคของคริสตจักรนี้เราไม่ได้นับพระเยซูที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้นับ12คนที่พระเยซูทรงแต่งตั้งโดยตรงตอนนี้เรากำลังดูอัครทูตที่พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึงข้อ14ก็คืออัครทูตที่อยู่ในกลุ่มคนบุคคล5ประเภทที่พระเยซูทรงแต่งตั้งเป็นของขวัญให้คริสตจักรคือคนเหล่านี้ได้รับความรับผิดชอบได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ทำบางอย่างและถูกส่งออกไปและถ้าเราอ่านพระคัมภีร์หลายตอนเราจะพบว่าอัครทูตในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ในยุคนั้นนั้นมีมากกว่าอัครทูต12คนและอัครทูตเปาโลและบานาบัสแต่พูดสิครับถูกส่งไปแต่พูดสิครับได้รับภารกิจมอบหมาย
ได้รับภารกิจมอบหมาย
อาเมนแสดงว่าลักษณะ2ประการนี้เป็นสิ่งที่กำหนดว่าบุคคลคนนั้นถูกเรียกโดยพระเยซูมีภารกิจมอบหมายถูกส่งไปอีกที่หนึ่งอัครทูตที่แท้จริงต้องถูกส่งไปอีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในโบสถ์ของตัวเองไม่ได้อยู่ในเมืองของตัวเองแต่ถูกส่งไปทำบางสิ่งบางอย่างผมยกตัวอย่างพระคัมภีร์ตอนอื่นๆที่เน้นให้เห็นว่ามีอัครทูตมากกว่าบานาบัสและเปาโลในยุคนั้นเช่นในหนังสือ1โครินธ์บทที่4ข้อ6และข้อ9 1โครินธ์บทที่4ข้อ6และข้อ9ผมจะอธิบายชี้แจงให้เห็นว่าไม่ใช่มีอัครทูตเปาโลกับบานาบัสเท่านั้นที่ถูกพระเจ้าเลือกสรรในยุคนั้นพี่น้องทั้งหลายที่ได้นำตัวข้าพเจ้าและอัปโลมากล่าวไว้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านทั้งหลายให้ท่านเอาเรื่องของเราเป็นตัวอย่างเพื่อจะให้อยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์มิให้ใครในพวกท่านพองตัวขึ้นในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งอาจารย์เปาโล ได้เขียนตอนนี้บอกว่าข้าพเจ้าและอปอลโลแล้วก็เรียกตัวเขากับอปอลโลว่าเราก็คือ2คนขึ้นไปจริงไหมครับเรานี่ไม่ใช่คนเดียวเรานี่คือ2คนขึ้นไปลองไปอ่านข้อ9ดูสิครับว่าอาจารย์เปาโลพูดต่อว่ายังไงเพราะข้าพเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดเหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตายอาจารย์เปาโลเรียกเราอีกแล้วครับคำว่าเราเนี่ยความหมายก็คงรวมถึงตัวอาจารย์เปาโลเองและอปอลโลและอาจจะรวมถึงคนที่ช่วยเขียนพระคัมภีร์ในยุคนั้นช่วยอาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือ1โครินธ์นี้ผู้ชายคนนั้นที่ช่วยอาจารย์เปาโลเขียนชื่อซอสเทเนสแสดงว่าอาจารย์เปาโลอ้างอิงว่าเราก็คืออาจารย์เปาโลเองอปอลโลและอาจจะเป็นซอสเทเนสด้วยและเรานี่แหละก็คืออัครทูตอาจารย์เปาโลเรียกว่าบุคคลเหล่านี้คือตัวเขาเองกับอปอลโลและโซสเทเนสเป็นอัครทูตแสดงว่าผมกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่ว่ามีอัครทูตแค่อาจารย์เปาโลกับบานาบัสในยุคนั้นมีอัครทูตมากมายหลายคนในยุคพระคัมภีร์ใหม่และผมเชื่อว่ายุคนี้ก็คงมีมากกว่านั้นอีกเพราะว่าโลกก็ขยายเติบโตไปมีคริสตจักรเกิดขึ้นทั่วโลกมากมายในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่1ข้อ1เปาโลซีวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรชาวเมืองเทสะโลนิกาในพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนี่แสดงว่าคนที่เขียนพระคัมภีร์นี้มี3คนด้วยกันที่ช่วยกันเขียนก็คือเปาโลซีวานัสและทิโมธีแล้วมาดูข้อ2แล้วมาดูบทที่2ข้อ6ด้วยกันนะครับและแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราไม่ได้แสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากพวกท่านหรือจากคนอื่นตอนนี้ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์1เทสะโลนิกาเรียกตัวเองว่าเราแล้วก็เรียกตนเองว่าในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์แสดงว่าทั้งเปาโลซิลวานัสและทิโมธี3คนที่ช่วยกันเขียนพระคัมภีร์นี้คือว่ามีส่วนในการเขียนพระคัมภีร์หรือเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมานั้นเรียกตัวเองว่าเป็นอัครทูตซิลัสก็เป็นอัครทูตคนหนึ่งในยุคนั้นเช่นกันเปิดไปในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ5ถึงข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟัสแล้วแก่อัครทูต12คนนี่คืออัครทูต12คนที่เราพูดถึงตอนต้นๆ นะครับว่าถูกพระเยซูทรงเรียกขึ้นมาภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมดแสดงว่ามีอัครทูต12คนที่พระองค์ปรากฏแล้วก็ไปปรากฏกับยากอบแล้วก็อัครทูตทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่มีอัครทูตแค่12คนที่พระเยซูเลือกแต่มีอัครทูตอื่นๆที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเลือกสรรไว้ในยุคนั้นอาเมนไหมครับนี่ผมกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่มีอัครทูตแค่12คนและก็อาจารย์เปาโลและบานาบัสแต่มีอัครทูตมากกว่านั้นอีกในยุคนั้นอัครทูตคืออะไรอัครทูตหรืออพอสเซิลก็คือสาวกของพระเจ้าที่ถูกส่งไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อไปทำภารกิจบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้ทำคนเหล่านี้มีของประทานจากพระเจ้ามีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะมีของประทานในการเป็นศิษยาภิบาลในการเป็นอาจารย์หรือในการเป็นผู้เผยพระวจนะหรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือมีของประทานในการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มีของประทานในการสั่งสอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นเอาไปใช้เพื่อสร้างคริสตจักรอัครทูตนั้นในพระคัมภีร์นั้นเน้นถึงคนที่ถูกพระเจ้าส่งไปอัครทูตคือคนที่ถูกพระเจ้าส่งไปและไปทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จนั่นคือยอห์นบทที่13ข้อ16เราบอกความจริงแก่ท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้คำว่าทูตในที่นี้ก็ ็คือในภาษากรีกก็คือคำว่า apostolos ก็คือทูตที่ถูกส่งไปเป็นตัวแทนดังนั้นอัครทูตหรือ apostle ก็คือตัวแทนที่พระเจ้าส่งไปในภาษาลาตินนั้นคำว่าอัครทูตก็คือ missionary missionary ก็คือคนที่ถูกส่งไปจากโบสถ์หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและมีมิชชั่นหรือมีพันธกิจมีหน้าที่ที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองดังนั้นผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะครับคำว่าอัครทูตหรือว่าอะโพสเซิลนั้นหมายความว่าอะไรตามภาษาเดิมคำว่าอะโพสเซิลก็คือคนที่ถูกส่งไปนั่นเองและในหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงอัครทูตในยุคปัจจุบันนี้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างผมขอเน้นอีกทีว่าอัครทูตนั้นเป็นของขวัญที่พระเยซูทรงประทานให้กับคริสตจักรในตัวอัครทูตคนนั้นอาจจะมีของประทานต่างๆนานาอัครทูตคนหนึ่งอาจจะมีของประทานแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อพระเจ้าส่งอัครทูตเหล่านั้นออกไปทำงานแล้วพระเจ้าจะทรงประทานการเจิมและสิทธิอำนาจเพื่อทำงานให้สำเร็จและออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกและตั้งคริสตจักรอัครทูตนั้นบางคนอาจจะออกไปหนักในการสอนเพราะเป็นครูโดยพื้นฐานของการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อัครทูตบางคนอาจจะออกไปตั้งคริสตจักรออกไปประกาศข่าวประเสริฐบุกเบิกคริสตจักรแต่ว่ามีของประทานหนักไปในด้านเป็นศิษยาภิบาลและเป็นอาจารย์บางคนอาจจะมีของประทานหนักออกไปทางด้านการประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าก็เป็นอัครทูตเพราะถูกส่งออกไปด้วยภารกิจมอบหมายที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างในสถานที่อีกที่หนึ่งหรือในอีกเมืองหนึ่งก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนคนหนึ่งชื่อสาธิตอาจารย์สาธิตอยู่ในโบสถ์อาจารย์สาธิตนี้เวลาอยู่ในโบสถ์ของตัวเองมีของประธานเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นอาจารย์ขณะที่เขาเป็นอาจารย์อยู่ในโบสถ์ของตัวเองนั้นเขาก็เป็นอาจารย์และเป็นผู้เผยพระวจนะแต่วันหนึ่งถ้าเกิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเขาส่งเขาไปที่ประเทศญี่ปุ่นและไปบุกเบิกงานที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐและวางรากฐานให้คริสตจักรที่เมืองญี่ปุ่นอาจจะเป็น2คริสตจักร3คริสตจักร5คริสตจักร100คริสตจักรก็ตามหรือแม้แต่คริสตจักรเดียวก็ตามแต่เขาถูกส่งจากประเทศไทยเมื่อเขาถูกส่งไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เป็นอัครทูตตามคำจำกัดความของพระคัมภีร์อันนี้เข้าใจไหมครับแต่เวลาที่อยู่ตัวโบสถ์ตัวเองนั้นเขาเป็นครูและเป็นผู้เผยพระวจนะเราก็เห็นตัวอย่างนี้ชัดเจนในหนังสือกิจการบทที่13ที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้ว่ามี5คนอยู่ในคริสตจักรอันติออกเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นอาจารย์และ2คนใน5คนนั้นก็คืออาจารย์เปาโลและบานาบัส5คนนี้ตอนที่ยังปฏิบัติกิจรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอันติโอคคริสตจักรท้องถิ่นของตัวเองนั้นเขาเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นอาจารย์แต่เมื่อบานาบัสและเปาโลถูกเรียกพิเศษส่งออกไปอีกเมืองหนึ่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรที่อื่นเขาสองคนก็กลายเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์นั่นเองอันนี้เข้าใจความหมายไหมครับผมหวังว่าที่ผมพูดนี้ท่านจะเข้าใจชัดขึ้นอัครทูตก็คือพันธกรที่ถูกส่งไปทำพันธกิจบางอย่างให้พระเจ้าเขาเป็นคนที่มีของประทานที่พระเจ้าประทานให้และออกไปทำงานให้กับพระเจ้าให้สำเร็จให้ได้คนที่เป็นอัครทูตนั้นมีลักษณะบางอย่างซึ่งบ่งว่าเขาเป็นอัครทูตของพระเจ้าให้เราดูในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ1และข้อ2 1โครินธ์บทที่9ข้อ1และข้อ2ข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้านี่คืออาจารย์เปาโลกำลังพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือท่านทั้งหลายมิได้เห็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านเพราะพวกท่านคือตราตำแหน่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเนี่ยพูดบอกว่าท่านก็คือตราตำแหน่งของอัครทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าลักษณะอันหนึ่งของอัครทูตก็คือว่าอัครทูตหรืออพอสเซิลนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้พระเจ้าทรง ประธานของประธานให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรวางรากฐานให้คริสตจักรพระองค์ให้สิทธิอำนาจและให้ฤทธิเดชเมื่อพระเจ้าส่งใครออกไปทำอะไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้ส่งออกไปมือเปล่าพระเจ้าไม่ได้ส่งเขาออกไปโดยที่ไม่ประทานฤทธิเดชอำนาจและพระคุณให้เขาทำงานให้สำเร็จคนที่พระเจ้าส่งออกไปพระเจ้าจะประทานฤทธิเดชอำนาจและของประทานและพระคุณให้ทำงานให้สำเร็จให้ได้ดังนั้นคนเหล่านั้นจะเห็นผลงานออกมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fruit หรือผลงานอาจารย์เปาโลมีผลงานเมื่อเขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองฟิลิปปีที่เมืองเทสโลนิกาที่เมืองกาลาเทียและเมืองอื่นๆนั้นในยุคพระคัมภีร์แรกนั้นเขาก็มีคนรับเชื่อและคริสตจักรก็ถูกแต่งตั้งขึ้นคริสตจักรก็บังเกิดขึ้นในที่เหล่านั้นลูกแกะเหล่านั้นที่มาอยู่ในคริสตจักรเหล่านั้นก็เป็นผลหรือเป็นตราประทับว่าอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าอัครทูตนั้นไม่ใช่แค่ออกไปทำงานแล้วก็ไม่เคยเกิดผลอะไรเลยพระเจ้าจะรับรองโดยการให้สิทธิอำนาจฤทธิเดชและจะเกิดผลมีคนมารับเชื่อมีคนเข้ามาคริสตจักรบังเกิดขึ้นในเมืองที่เขาไปนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากพระคัมภีร์ในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ11และข้อ12 2โครินธ์บทที่12ข้อ11และข้อ12ก่อนที่ผมจะอ่านอยากถามนิดนึงว่าอะไรคือคำจำกัดความของอัครทูตอะไรคือคำจำกัดความของอัครทูตครับ
คือผู้ที่ถูกส่งออกไปแล้วก็มีพันธกิจ
อาเมนคือคนที่ถูกพระเจ้าส่งออกไปและมีพันธกิจหรือหน้าที่มอบหมายกิจการงานที่ต้องทำให้สำเร็จในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ11และข้อ12ผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้าพเจ้าเป็นคนเขลาไปแล้ว4ท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเพราะว่าสมควรแล้วที่ท่านจะยกย่องข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ด้อยกว่าอัครทูตชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่ประการใดเลยถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลยก็จริงแท้จริงลักษณะของอัครทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วด้วยความเพียรด้วยหมายสำคัญโดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์อาจารย์เปาโลบอกว่าลักษณะของอัครทูตก็ได้สำแดงในตัวเขาอาจารย์เปาโลพูดถึงตัวเองว่าเขาเป็นอัครทูตและลักษณะของอัครทูตก็คือว่าเป็นคนที่มีความเพียรพยายามภาษาไทยใช้คำว่าเพียรพยายามในภาษาดั้งเดิมนั้นบอกว่ามีความอดทนคือว่าไม่ยอมยกธงขาวง่ายๆเวลาออกไปตั้งคริสตจักรออกไปบุกเบิกงานไปประกาศข่าวประเสริฐไปเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่สร้างผู้เชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำในคริสตจักรวางรากฐานคริสตจักรเขาไปบุกเบิกในอนาบริเวณที่คนไม่รู้จักพระเยซูมาก่อนตั้งคริสตจักรใหม่ๆซึ่งคนไม่มีพื้นฐานเรื่องพระเจ้าเลยไม่ใช่ง่ายนะครับงานนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามอดทนอุตสาหะอย่างมากมายดังนั้นลักษณะอันนึงของอัครทูตที่แท้จริงก็คือคนเหล่านั้นเมื่อถูกส่งไปโดยพระเยซูไปบุกเบิกงานนั้นเขาจะไม่ยกธงขาวง่ายๆเขาไม่ยกเลิกง่ายๆเขามีความเพียรพยายามเขาอดทนไม่ว่าจะเช็ดน้ำตากี่หนไม่ว่าบางครั้งจะท้อใจแล้วท้อใจอีกมันไม่เห็นผลงานเกิดขึ้นทันทีแต่เขาก็จะไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมลดละแต่ทำงานพันธกิจหรือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทำนั้นให้สำเร็จให้ได้นั่นคือลักษณะของอัครทูตอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังอีกประการหนึ่งก็คืออัครทูตนั้นออกไปและพระเจ้าให้ฤทธิเดชทำหมายสำคัญการอัศจรรย์คือว่าคนเหล่านี้นั้นจะมีการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สูงกว่าสมาชิกธรรมดามักจะมีการเจิมสูงกว่าผู้นำระดับอื่นๆในคริสตจักรเช่นเมื่อเขาเริ่มเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นว่าพระวิญญาณเสด็จลงมาพระสิริลงมาผีออกรักษาโรคคนกลับใจเชื่อพระเจ้าเมื่อเขาอธิษฐานจะมีความเชื่อมีฤทธิ์เดชเกิดขึ้นแน่นอนอัครทูตแต่ละคนก็มีระดับการเจิมไม่เท่ากันแต่เขามีระดับการเจิมสูงกว่าสมาชิกที่เป็นสาวกของพระเยซูในคริสตจักรคนอื่นๆอันนี้เข้าใจไหมครับผมไม่ได้พยายามสอนให้ท่านไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับถ้าท่านเกิดเป็นอัครทูตและฟังคำสอนนี้อยู่ผมไม่ได้บอกว่าเปรียบเทียบท่านกับอีกคนหนึ่งว่าใครสูงกว่าใครแต่ว่าท่านมีของประทานและมีการเจิมฤทธิเดชมากกว่าสมาชิก คนอื่นๆในเมืองที่ท่านอยู่นั้นอันนี้ขอให้เข้าใจนะครับผมไม่ได้สอนให้ไปเปรียบเทียบกันและกันนั้นเราจะเห็นว่าอัครทูตของพระเยซูนั้นก็ต่างกับอัครทูตในยุคสุดท้ายอัครทูต12คนนั้นถูกเลือกโดยพระคริสต์ให้ทำงานอยู่ในโลกนี้เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของคริสตจักรสากลมีแค่12คนคนหนึ่งล้มลงไปและถูกเลือกคนใหม่ขึ้นมาชื่อมัทธิอัสคนเหล่านี้นั้นเมื่อเขาไปอยู่ในสวรรค์แล้วเขามีตำแหน่งพิเศษนั่งบนบัลลังก์ร่วมกับพระคริสต์ในการตัดสินชาวยิว12เผ่าแต่ว่าหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงแต่งตั้งเลือกมอบภารกิจและส่งอัครทูตอื่นๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีกี่ร้อยกี่พันคนตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์ใหม่อาจจะมีเป็นพันเลยนะครับเลาะโลกนี้เพราะโลกมันใหญ่มากอ่ะถ้าพระเจ้าจะทำงานให้สำเร็จประกาศข่าวประเสริฐและสร้างคริสตจักรทั่วโลกให้สำเร็จผมมีความเชื่อว่าจะต้องมีอัครทูตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในโลกที่เราก็ไม่รู้จักบางคนอาจจะไม่เคยลงในหนังสือแมกกาซีนนิตยสารคนอาจจะไม่เคยเห็นเขามาก่อนคนอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อเขาเลยด้วยซ้ำไปเพราะอาจจะทำงานอยู่ในป่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารบางที่ในเมืองบางเมืองที่คนไม่รู้จักเลยท่านก็ไม่รู้จักเขาแต่วันหนึ่งเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะได้พบเขาเขาก็ได้รับมงกุฎงามจากพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทรงแต่งตั้งอัครทูตนี่เกิดขึ้นมาทั่วโลกไม่ใช่มีแค่ไม่กี่คนแต่ว่ามีมากมายในโลกนี้คนเหล่านี้นั้นเป็นอัครทูตที่ถูกพระเยซูทรงประทานให้เป็นของขวัญให้คริสตจักรมีจำนวนมากมายในโลกนี้และเป็นคนที่เป็นผู้วางรากฐานร่วมกับผู้เผยพระวจนะในการสร้างคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ในหนังสือเอเฟโซบทที่2ข้อ20ก็ได้พูดถึงว่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะเป็นรากฐานของคริสตจักรผมจะอ่านให้ฟังข้อ20บอกว่าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากฐานแห่งผู้อัครทูตและผู้เผยพระวจนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกเห็นไหมครับว่าใครเป็นรากฐานของคริสตจักรในยุคสุดท้ายอัครทูตและผู้เผยพระวจนะนั่นเองถ้าผมจะเปรียบเทียบอัครทูตง่ายๆถ้าฟังกันอย่างง่ายๆอัครทูตก็คือคนที่ออกไปเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณให้กับคริสตจักรของพระองค์คนจะเป็นพ่อได้ยังไงถ้าไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณและไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากพอจริงไหมครับดังนั้นเองคนเหล่านี้จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าจะให้การเจิมพิเศษพระเจ้าจะให้ความอดทนพิเศษพระเจ้าจะให้ฤทธิเดชพระเจ้าจะให้กำลังและพระคุณพิเศษแก่คนเหล่านี้ให้ออกไปเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นพ่อกับของใครล่ะครับเป็นพ่อของพวกศิษยาภิบาลที่เป็นระดับผู้นำระดับใหม่ๆที่ขึ้นมาตั้งคริสตจักรเขาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของผู้นำในคริสตจักรที่ไปตั้งไว้เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของพวกผู้ปกครองในคริสตจักรผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับคริสตจักรแต่ละคริสตจักรเนี่ยก็เป็นเหมือนกับบ้านหนึ่งครอบครัวมีศิษยาภิบาลเป็นพ่อของคริสตจักรนั้นและสมาชิกก็เป็นลูกๆเป็นพี่น้องกันแต่ว่าศิษยาภิบาลคนนั้นอาจจะถูกฝึกโดยอัครทูตที่ถูกส่งจากเมืองหนึ่งไปเมืองนั้นแล้วไปฝึกฝนเขาดังนั้นเองอัครทูตก็เปรียบเหมือนเป็นคุณปู่นั่นเองของคริสตจักรนั้นเข้าใจจุดไหมครับคุณปู่เนี่ยหน้าที่ของคุณปู่คืออะไรครับไม่ใช่ไปแสดงวางกล้ามไปข่มขู่ไปใช้สิทธิอำนาจบังคับบ้านหลังนั้นเหมือนกับอย่างนี้นะครับผมมีลูกชายชื่อพอลตอนที่พอลอยู่ในบ้านผมเนี่ยยังเด็กๆอยู่ผมก็สั่งสอนเขาลงวินัยเขาตักเตือนเขาส่งเขาไปเรียนหนังสือแต่พอวันหนึ่งเมื่อพอเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในบ้านผมวันหนึ่งเขาก็แต่งงานและออกไปมีลูกของตัวเองไปตั้งครอบครัวของตนเองมีบ้านของตนเองในฐานะที่ผมเป็นคุณปู่เนี่ยผมไม่ควรจะไปที่บ้านเขาแล้วไปสั่งภรรยาเขากับลูกๆเขาหรือไปนินทาว่าร้ายต่อว่าลูกชายผมคือพอลเนี่ยให้ลูกเขาฟังคือหลานผมกับภรรยาเขาฟังอันนี้ไม่ถูกจริงไหมครับถ้าผมเห็นอะไรไม่ดีสิ่งอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในบ้านของเขาผมควรจะเรียกพอมา และให้คำแนะนำไม่ใช่ไปบังคับนะพอเขาโตไปแล้วเขาออกจากบ้านผมไปแล้วผมไม่มีสิทธิ์บังคับเขาอีกต่อไปผมได้แต่ให้คำแนะนำเหมือนกันคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือถ้ามีคนคนหนึ่งเติบโตในคริสตจักรผมแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเปิดคริสตจักรของตัวเองมีลูกของตัวเองเขาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของอีกบ้านหลังหนึ่งบ้านของพระเจ้าอีกหลังหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นคุณปู่ของโบสถ์นั้นหรือเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของพาสเตอร์คนนั้นผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปวุ่นวายธุรกิจภายในของคริสตจักรนั้นผมอาจจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่ห่างๆและไม่ควรที่จะไปว่าผู้นำหรือศิษยาภิบาลในโบสถ์นั้นให้ลูกแกะเขาฟังหรือไปบีบบังคับไปทำตัวเป็นเจ้านายในโบสถ์นั้นไม่ได้เด็ดขาดพูดง่ายๆก็คือว่าอัครทูตนั้นก็เป็นคุณปู่ฝ่ายวิญญาณของที่อื่นๆแต่ว่าไม่ควรใช้สิทธิอำนาจนั้นไปบีบบังคับคนอาเมนไหมครับควรจะไปและให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้วยความรักถ้าท่านสังเกตไปอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการดีๆนะครับผมเคยศึกษาเรื่องนี้และอ่านเพราะว่าผมสงสัยเรื่องนี้เลยมากจริงๆว่าเอออัครทูตเนี่ยเป็นเจ้าของคริสตจักรหรือเปล่าอัครทูตนี่มีสิทธิ์ไหมที่จะไปตามคริสตจักรต่างๆแล้วก็ไปอ้างตัวว่าฉันเป็นเจ้าของฉันมีสิทธิที่จะบีบบังคับใครก็ได้ไปวุ่นเรื่องการเงินในคริสตจักรนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่านพระคัมภีร์เพราะกฏว่าอาจารย์เปาโลนี่นะครับไม่เคยเลยที่อ้างตัวเป็นเจ้าของคริสตจักรแม้แต่คริสตจักรเดียวอาจารย์เปาโลมีแต่เขียนจดหมายไปให้คำแนะนำสอนด้วยความรักแต่ไม่เคยไปยึดเงินที่คริสตจักรนั้นหรือไปถึงก็ไปวางกล้ามเบ่งกล้ามว่าข้าใหญ่ข้าเป็นถึงอัครทูตมาถึงแสดงความยิ่งใหญ่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเราไม่ใช่นะครับอาจารย์เปาโลไปแต่ละที่ก็แสดงความรักและสั่งสอนให้คำแนะนำด้วยความรักกับผู้นำที่นั่นนั่นคือหัวใจที่แท้จริงที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลตอนบั้นปลายชีวิตยังเขียนบอกว่าข้าพเจ้าฝากท่านทั้งหลายไว้กับพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาก็จะไปที่กรุงเยรูซาเล็มและในที่สุดเขาก็รู้ว่าจะต้องถูกฆ่าตายเขามอบคริสตจักรคืนให้พระเยซูหมดเขาไปตั้งคริสตจักรเขาไปวางรากฐานลักษณะของอัครทูตก็คืออย่างนี้นะครับถูกส่งออกไปมีภารกิจออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนรับเชื่อสร้างสาวกสร้างผู้นำตั้งคริสตจักรและสำแดงเปิดเผยและสอนนำการเปิดเผยของสวรรค์มาสอนแก่คริสตจักรวางรากฐานหลักข้อเชื่อและความจริงของพระเจ้าเพื่อคริสตจักรจะไม่ถูกหลอกโดยผีมารซาตานนั่นคือหน้าที่ของอัครทูตอัครทูตไม่ได้เป็นเจ้าของคริสตจักรนั้นที่จริงแล้วเราเห็นชัดเลยในคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรแรกท่านรู้ไหมว่าผู้นำใหญ่ที่สุดในคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่ใช่อาจารย์เปโตรนะครับคือศิษยาภิบาลยากอบยากอบเป็นผู้นำใหญ่ในคริสตจักรของกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีการโต้เถียงกันเมื่อมีการคุยกันว่าอะไรคือหลักข้อเชื่อที่แท้จริงแม้อาจารย์เปโตรซึ่งเป็นอัครทูตในอัครทูต12คนยังต้องฟังยากอบเลยเพราะยากอบเป็นคนตัดสินไฟนอลเป็นคนบอกว่านี่คือการตัดสินใจแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าต้องทำอย่างนี้ดังนั้นเองผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าใครก็ตามเป็นอัครทูตแล้วส่งไปเปิดโบสถ์หรือไปตั้งคริสตจักรต่างๆแล้วมีการตั้งผู้นำขึ้นมาแล้วเมื่ออัครทูตเหล่านั้นไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรเหล่านั้นจะต้องให้ความเคารพและมีการฟังกันและกันระหว่างศิษยาภิบาลที่นั่นและอัครทูตคนนั้นไม่ใช่เข้าไปถึงวางกล้ามว่าฉันยิ่งใหญ่พวกเจ้าทั้งหลายต้องฟังฉันหมดมันไม่ใช่การใช้สิทธิอำนาจแบบนั้นนะครับแต่เป็นการแสดงความรักและดูแลให้คำปรึกษามากกว่าที่จะไปใช้สิทธิอำนาจวางกล้ามบีบบังคับคนเราจะเห็นชัดพระคัมภีร์พูดสิ่งเหล่านี้ไว้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ24 2โครินธ์บทที่1ข้อ24ผมจะอ่านในภาษาไทยให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปลจากภาษาอังกฤษในหนังสือเวอร์ชันหนึ่งในภาษาอังกฤษให้ฟังว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรอันนี้อยากจะให้เห็นภาพพจน์จริงๆว่าอัครทูตนั้นต้องมีท่าทีอย่างไรในใจ 2โครินธ์บทที่1ข้อ24เราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านแต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่ออาจารย์เปาโลเขียนไปบอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นอัครทูตมาตั้งคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ก็ตามแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านพูดง่ายๆว่าพอลูกโตขึ้นมาเลี้ยงเด็กเหล่านั้นโตขึ้นมาแล้วลูกของพระเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดต้องดำเนินในความเชื่อเองและตัดสินใจเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เองอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตไม่ได้ไปบังคับเขาว่าต้องตัดสินใจอย่างไรทำยังไงกับชีวิตของเขาผมอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษจาก The Message ว่าอย่างนี้นะครับ We are not in charge of how you live out of the faith looking over your shoulders suspiciously critical we are partners working alongside you joyfully expectant I know that you stand by your own faith not by ours ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับอันนี้พูดชัดมากเลยพวกเราทั้งหลายก็คือพวกอัครทูตเหล่านั้นไม่ได้มาบีบบังคับและก็วางตัวเป็นเจ้านายบนการดำเนินชีวิตของสมาชิกที่เขาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเราไม่ได้มายืนอยู่บนไหล่ข้างหลังท่านแล้วก็แอบมองข้ามไหล่ของท่านแล้วก็หาเรื่องเป็นเหมือนตำรวจมาคอยจับผิดหาเรื่องว่าท่านทำอะไรผิดบ้างไหมแต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นอัครทูตนั้นเป็นเหมือนกับผู้ที่มีหุ้นส่วนทำงานร่วมกับท่านด้วยความชื่นชมยินดีและรู้ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นกำลังดำเนินชีวิตยืนอยู่บนความเชื่อของท่านเองไม่ใช่ความเชื่อของข้าพเจ้าอาเมนนั่นคือสิ่งที่อัครทูตควรจะทำคือเมื่อไปตั้งคริสตจักรแล้วเมื่อไปวางรากฐานแล้วเขาปล่อยให้คนเขาเติบโตขึ้นมาฝ่ายวิญญาณและเขาเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่ใช่ไปดูแลคนให้คนนั้นเป็นเหมือนเด็กๆอยู่ตลอดเวลาบังคับเขาทำไปเหมือนกับปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นเด็กทารกอยู่ตลอดเวลาให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และตัดสินใจเองว่าจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความสามารถให้อัครทูตเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาและตั้งคริสตจักรของพระองค์ได้อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่สร้างคริสตจักรเป็นเหมือนกับสถาปนิกที่มีความสามารถในหนังสือ1โครินธ์บทที่3และข้อ10อาจารย์บอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าในฐานะอัครทูตเราไปแค่วางรากฐานและเป็นเหมือนกับช่างผู้ชำนาญพระเจ้าจะให้อัครทูตนั้นมีความสามารถพิเศษโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนกับช่างผู้ชำนาญในการก่อสร้างคริสตจักรและหลังจากนั้นก็เมื่อคนเหล่านั้นที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นเติบโตขึ้นมาเขาก็สร้างต่อบนรากฐานนั้นอัครทูตแค่วางรากฐานเสร็จแล้วพวกคนที่เป็นสมาชิกและสบหรือมัคทายกและพวกผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นก็สร้างคริสตจักรขึ้นมาโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นหลักการของพระเจ้าว่าอัครทูตไม่ควรจะไปวุ่นวายไปยุ่งกับเรื่องรายละเอียดในคริสตจักรเหล่านั้นที่ตั้งขึ้นมาควรจะมอบคืนให้กับพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์อัครทูตมีหน้าที่วางรากฐานอัครทูตควรจะเป็นคนที่ถ่อมใจไม่เหมือนกับเป็นตำรวจไปคอยจับผิดคนอัครทูตควรจะไปด้วยสติปัญญาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นทำตามวางชีวิตให้เป็นเหมือนตัวอย่างวางชีวิตให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นผมอ่านพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายให้ฟัง1โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์อาเมนไหมครับคือว่าอัครทูตนั้นได้รับสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้าและเมื่อออกไปนั้นเขาต้องเป็นตัวอย่างให้คนเห็นพระคัมภีร์ได้เตือนบอกว่ามีอัครทูตปลอมมากมายในยุคสุดท้ายดังนั้นเองแสดงว่า มีอัครทูตจริงและมีอัครทูตปลอมเราจะต้องระวังให้ดีๆว่าเรานั้นได้ไปสังสรรค์หรือไปสมาพันธ์กับอัครทูตจริงหรืออัครทูตปลอมพระคัมภีร์เตือนไว้ชัดเจนเลยว่ามีอัครทูตปลอมเกิดขึ้นในโลกนี้ในยุคสุดท้ายดังนั้นเองเราจะต้องอย่าไปโอ้อวดว่าตัวเองเป็นอัครทูตหรือไม่เป็นอะไรพวกนี้นะครับพูดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เราเป็นอัครทูตมันก็เป็นโดยปริยายโดยเราไม่ต้องไปอ้างตัวเองว่าเราเป็นอัครทูตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือวิวรณ์บทที่2ข้อ2เรารู้จักแนวทางการกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและการอดทนของเจ้าและเรารู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาเห็นไหมครับว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในคริสตจักรแล้วก็หรือเข้ามาในเมืองของท่านเข้ามาในประเทศของท่านแล้วก็มาอ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ถูกส่งมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาส่งตัวเองมาเพื่อหาเงินเพื่อสร้างชื่อเสียงเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคนที่ถูกพระเจ้าส่งจริงๆนั้นก็จะอยู่เพื่อพระเยซูและให้ชีวิตของเขานั้นเป็นประโยชน์กับคริสตจักรของพระเจ้าโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ปรารถนาที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองปรารถนาเงินทองอะไรทั้งสิ้นนั่นคืออัครทูตที่แท้จริงของพระเยซูผมหวังว่าท่านจะเข้าใจคำสอนนี้และเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านทั้งหลายนะครับครับถ้าท่านไม่เข้าใจหมดขอความกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าจะทำให้ท่านเข้าใจมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงแต่งตั้งอัครทูตมากมายขึ้นในประเทศไทยทุกส่งออกไปในต่างประเทศและในเมืองต่างๆทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของประเทศไทยทุกแห่งในพระนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org